En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Berlingske.
Inger Støjberg ser den formentlig kommende klimaafgift som en krigserklæring. Føler du, at du er i krig?
Nej, det gør jeg ikke. Jeg føler, at jeg har fået en opgave af politikerne med et meget, meget klart kommissorium, og det har vi leveret på, og så må det være op til politikerne at vurdere, hvad er så de rigtige veje at tage i forhold til at nå klimalovens målsætning.
Men den kamp, den politiske kamp, eller krig, som Inger Støjberg kalder det, som du leverer ting til, man kan sige, du er en form for kuglestøber.
Ja, det er rigtigt. Og det er præmissen for at indgå i sådan et arbejde. Det er, at man leverer noget, som kan selvfølgelig blive brugt til at føre en eller anden form for politisk krig.
Og de mennesker, der er bange for at blive ramt af kuglerne, landmændene, de er vrede, de er rasende, og de er klar til at køre deres traktorer ud og demonstrere. Hvis landmændene kører deres traktorer hen foran Aarhus Universitet, hvor du sidder, og du træder ud, du åbner døren og går ud til dem, hvad vil du sige til dem?
Jamen, jeg vil så prøve at forklare, hvad det er, der har været præmisserne for vores arbejde, og sige, at de skal ikke rette deres vrede mod mig. De skal prøve at påvirke politikerne, hvis de har nogle ambitioner om at få en speciel løsning.
Kør traktoren ind til Christiansborg.
Præcis.
Økonomiprofessor Michael Svare er formand for udvalget for en grøn skattereform.
Landbruget kommer til at udgøre den største andel af de samlede udledninger. Så det vil sige, at der er et behov for, at hvis vi skal nå klimamålene, ikke nu til 2030, men også fremrettet, at landbruget de leverer flere reduktioner, end de gør nu. Og det er det, vores modeller de bidrager til.
Og onsdag præsenterede han udvalgets længe ventede rapport med tre modeller for en CO2-afgift på landbruget.
Alle de her tre modeller vil koste arbejdspladser. De skal også suppleres med statsstøtte til for eksempel skovrejsning eller udtagning af lavbundsjord, hvis det skal lykkes at få nedbragt Danmarks CO2-udledning med de her 70% i 2030, som det er vedtaget i klimaloven.
Rapporten fik en blandet, men ærligt talt forventelig modtagelse.
Så er CO2-rapporten blevet fremlagt, og det viser jo sort på hvidt, at nu skal regeringen og Venstre jo gøre op med sig selv, ikke om man vil nedlægge danske landbrug, men om hvor mange danske landbrug, der skal dreje nøglen rundt.
Jeg kan ikke se andet, at det vil betyde en nedlukning af min virksomhed.
I kan godt leve med, hvis det ender med at koste nogle arbejdspladser i landbruget her.
Jamen, landbruget vil ændre sig, og det vil det uanset om der kommer en CO2-afgift eller ej.
I dag spørger jeg Michael Svare, hvordan Danmark vil se ud, hvis man gennemfører hans forslag. Og hvor længe vi kan blive ved med at vente på, at politikerne beslutter sig for, hvilken model landmændene og resten af Danmark skal leve med. Velkommen i Pilestræde. Michael, I foreslår tre modeller for CO2-afgiften. I alle tre modeller, der indføres der en afgift på 750 kroner per ton CO2-ekvivalenter udledt. I den første model, der indfører man kun afgiften. Hvis politikerne vælger at sige, det er den, vi kører med, hvordan kommer Danmark så til at se ud? Fortæl mig om det.
Yes, men så får vi jo et landbrug, der har kommet til at betale den samme CO2-afgift som de industrivirksomheder, der er i det, vi kalder ikke-kvotesektoren.
Mm-hmm.
Og så bliver der en ensartethed på tværs af de sektorer. Og det betyder så, for landmændene, så skal de, som det ser ud nu, så skal de betale 6 milliarder kroner i umiddelbar afgiftsbelastning ekstra. Og det er klart, det vil mange af dem have svært ved at håndtere. Så vil der være nogle af dem, der stopper med at producere.
Hvor mange?
Jamen i vores beregninger, de er klart, den her type beregninger, dem skal man tage med en vis grad af ydmyghed, der er det omkring 20% af landmændene, der bliver direkte konkurstruet.
Godt. Hvis man kører med din model ind, så er der ved hver femte landmand bliver arbejdsløs. Er det korrekt?
Yes, noget i den stil, yes. Ja.
Godt. Hvad betyder det for klimaet?
Jamen det betyder ifølge vores beregninger, at vi får en reduktion i de indlandske udledninger med 3,2 millioner tons.
Okay, og det hjælper mig her, du er eksperten, at det er meget eller lidt. Kan du sætte det forhold til noget andet? Fordi tænker 3,2 millioner ton, hvad er det?
Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså det, vi har nogle klimamålsætninger. En klimamålsætning, det er 2030-målsætning, mm-hmm. hvor vi skal reducere med 70%.
Ja.
husker et klimavalg for nogle år siden. Og for at nå de 70%, så mangler vi 2,5. Så det vil sige, hvis du får 3,2, så har du en overopfyldelse på 24%.
Okay.
Så er du virkelig en rollemodel.
Alright. Hvad betyder det for det, som Inger Støjberg kalder livet i landdistrikterne? Du siger til mig, at hver femte landmand han bliver arbejdsløs.
Yes.
Det vil jo også have en afledt effekt på al den produktion, der handler om det landbrug, som de landmænd laver. Inger Støjberg er bekymret for livet i landdistrikterne. Hvis vi kører med din model 1, hvordan vil livet i de danske landdistrikter så ændre sig, hvis du ser det for dig?
Der vil blive stort set det samme jord. Der vil blive mere skov. Der vil blive mere vådlagt lavbundsjord, og der vil blive mere vegetabilsk produktion. Og så det, der vil ske, det er, at de personer, der ikke længere har ansættelse i landbruget, de vil få ansættelse i andre brancher. Det er det, der kendetegner det danske arbejdsmarked. Det er de transitioner, vi har været igennem historisk.
Ja.
Der er heller ikke særlig stor tekstilsindustri i Herning længere.
Nej, det er der ikke. Nej. De landmænd, der bliver arbejdsløse og skal finde arbejde andre steder, er der job til dem ude i landdistrikterne, eller skal de ind til storbyerne, ligesom alle os andre?
Jamen, det bliver en kombination. Altså, man kan sige, der er jo mange, der er ansat i alle landbruget, som er kommet her langt vej fra, altså som er udenlandske arbejdskræfter. De har jo vist sig, at de er mobile, så de kan nok også finde sted. Og så er der nogen, der skal finde job ude i lokalområdet, og nogen, der skal flytte ind til byerne.
Ja.
Og der er vi jo så heldige i Danmark i forhold til mange andre lande, at der er heldigvis ikke så stor afstand mellem de forskellige byer.
Inger Støjbergs kommentar til en rapport, hun skriver sådan her. Når man lukker landbrugene, så går det ikke kun ud over den enkelte landmand. Det går også ud over den lokale maskinstation, smeden, tømreren, elektrikeren og den lokale købmand, der taber omsætning, når arbejdspladser forsvinder. Har hun ikke ret i det?
Jo, det har hun. Hun har ret i, at hvis man laver noget, der er meget indgribende, så får det også indgribende konsekvenser for det område, man er i. Og det er jo også lige præcis derfor, at vi viser flere modeller. Det er fordi, at hvis man vil tage det som hensyn, og det er jo et helt fair hensyn, og det står også i vores kommissorium, man skal hensyn til social balance, geografisk ulighed, beskæftigelse osv. Det er jo også derfor, at vi fortsat er ikke stoppet model 1, fordi model 1 er den, der giver mest, og den, der er samfundsøkonomisk mest effektiv.
Ja, men
så har vi jo også leveret et par modeller, der kan
men bliv lige med mig her i model 1, Michael, for du sagde før, men de finder jo job andre steder.
Ja.
Men Inger Støjberg siger, at det bliver bare ikke i landdistrikterne. Så skal de til at flytte ud, så får vi endnu mere affolkning af yderområderne i Danmark.
Jamen, det er der en risiko for. Altså, vi har ikke...
Er der en risiko for, eller er det en sandsynlighed?
Jamen, det, jeg ved ikke, om der er forskel på sandsynlighed.
Det er bare, når du siger risiko, så lyder det som om, det er sådan lidt farfetched. Er det ikke meget sandsynligt, at hvis man gennemfører model 1, hver femte landmand i Danmark mister jobbet, er nødt til at lukke sit landbrug ned, så vi vil se en yderligere affolkning af Danmark, altså af yderområderne i Danmark?
Men man skal lige være opmærksom på, at der er forskel på, hvilke typer landbrug du har. Altså, ja. Der er noget, der er animalsk landbrug, altså kvæg og grise,
ja.
Og så er der vegetabilsk. Og vegetabilske landbrug, det bliver langt mindre påvirket.
Klart.
Så det vil sige,
så alt den animalske yes. landmand, som mister sit job, får han et andet job i det landdistrikt, eller kommer han til at pakke familien sammen og køre ind til Aarhus, eller Randers, eller København, eller Odense, eller hvor pokker han skal være for at finde et arbejde?
Jamen, det kommer an på, hvilke præferencer han har, hvilke muligheder han har. Det kan jo være, at han har lyst til at lave korn til din franskbrød.
Men hvad hvis han laver korn, nej, fordi hvis han laver korn til min franskbrød, så er det jo ikke hver femte landmand, der mister sit job i landbrugssektoren. Så bliver han jo landbrugssektoren. Så mit spørgsmål er, i din model 1, hvor mange landmænd forsvinder ud af landbrugssektoren og forsvinder væk fra de danske landdistrikter?
Ja, og det sidste spørgsmål, det har vi ikke noget bud på. Altså, vi har ikke noget bud på, om der sker en eller anden geografisk mobilitet på baggrund af de her modeller. Ja, det var derfor, jeg sagde, at der var en risiko. Men vi har ikke lavet nogen modellering af, hvordan forventer vi, at de her befolknings... ændringer, de bliver, altså om der kommer demografiske transitioner. Okay. Det har vi simpelthen ikke set på.
Og det er det hårde valg for politikerne her, Michael. Faktisk så har Inger Støjberg jo ret, siger du. Du erkender, ja, Inger Støjberg har ret. Det vil påvirke formentlig, sandsynligvis, livet i landdistrikterne. De danske politikere skal tage stilling til, vil de følge klimaekspertens hårde råd og lave det, der faktisk batter og faktisk bringer os op på de 70% reduktion og dermed ændre livet i udkantsdanmark, gøre landmænd arbejdsløse? Eller skal vi lave en af de andre modeller, som vi kommer til om lidt, hvor man passer lidt på landmændene? Det batter ikke så meget med klimaet, men så er der i hvert fald ikke så meget, der skete ud i landdistrikterne. Det er vel det reelle politiske valg?
Yes. Fuldstændig enig.
Og så lad os lige nævne de to andre modeller. Som jeg sagde før, der kommer en ensartet CO2-afgift svarende til industriens i alle tre modeller. Men de to andre modeller, der får landmænd en form for rabat i form af fradrag og tilskud. Og da jeg så på de tre modeller, da du fremlagde dem, så tænkte jeg, Hvad er logikken i at pålægge landmændene en CO2-afgift, og så samtidig sørge for, at de ikke bliver ramt af CO2-afgiften?
Men du har jo næsten lige svaret på dit tidligere spørgsmål, at det er for at beskytte udviklingen i landdistrikterne. Så det, der sker i model 2 for eksempel, ja. Det er, at vi siger, okay, altså pointen med en afgift, det er at give landmanden et incitament til at reducere sine klimaudledninger, altså sine drivhusgasudledninger. Og det incitament fastholder vi faktisk i model 2 ved at sige, at vi holder skatten på 750, og så giver vi et bundfradrag. Og bundfradraget, det er jo en måde at kompensere landmandens økonomiske tab ved at betale en afgift. Så det gør, at så skal han ikke flytte ud af landdistriktet, og han kan blive på sin produktion, men han har et incitament til at indføre tekniske virkemidler, der gør, at hans eller hendes produktion bliver mere klimaeffektiv.
Fordi, og det må du lige forklare mig, jeg er ikke så god til tal, Michael, hvis han får et bundfradrag i model 2,
yes.
Forklar lige, hvorfor han så vil være tilskyndet til at ændre sin produktion til en grøn produktion.
Det er fordi, at han skal betale en afgift på 750 per ton CO2, han udleder. Men hvis han nu kan indføre noget fodertilsætning, lad os sige, det koster 450, som gør, at han ikke skal betale de 750, så sparer han de 750, men han skal betale 450. Og så får han et bundfradrag på 375. Så hvis skal han rent faktisk kunne betale forskel mellem de to,
ja.
Og så har han...
Okay, så det er faktisk en gulerod. Man giver ham en... Altså, det, bundfradraget er en gulerod.
Man giver ham en pisk og en gulerod.
Ja, og så vælger han guleroden.
Det er jo det, der er pointen. Yes. Ja.
Jeg spurgte dig før, hvordan Danmark så ud, hvis vi indførte model 1. Hvis vi kører med model 2, så bare helt kort, hvad betyder det for landmænd og klimaet osv.?
Jamen, det betyder, at du cirka får halveret den der konkursrisiko, vi talte om før. Du får cirka halvdelen af arbejdspladser, der potentielt forsvinder. Til gengæld så får du også en lidt mindre klimaeffekt. Der kommer du ned omkring 2,67 stykker. Så det er stadigvæk en overopfyldelse af klimaloven, så du tjekker af på det, du har lovet i forhold til klimaloven. Men det, der så er, det er, at så får du så også, at der skal betales nogle penge til de her bundfradrag, plus der skal betales nogle penge til skov, plus der skal betales nogle penge til modlægning.
Og hvem skal de penge op i lommen?
Jamen, det skal de landmænd, der betaler afgiften, og så skal staten også yde et lille bidrag.
Altså af skatteborgerne?
Præcis.
Og hvad er det bidrag, du og jeg og alle andre skatteborgere, der ikke er landmænd, skal give til landmændene, hvis vi indfører model 2?
Jamen, det er meget, meget lidt. Det er tæt på nul, vi skal give.
Nå.
Men der er et lille, lille minus, så måske en 10'er per mand.
Okay. Okay, det lyder meget småt.
Yes, det er
klimaet, du sagde, det er faktisk også en overopfyldelse af vores målsætning, hvis vi kører med model 2.
Ja, men en mindre overopfyldelse.
Hvorfor så overhovedet foreslå model 1? Så er model 2 er jo allerede tilstrækkeligt. Hvorfor har du overhovedet foreslå model, der er endnu hårdere ved landmændene, hvis model 2 er hård nok?
Jamen, det er igen tilbage til vores opgave. Og vores opgave, det var at sige, okay, leverer nogle modeller, der sikrer en samfundsøkonomisk effektiv omlægning af landbruget. Og den mest samfundsøkonomisk omkostningseffektive, det er sådan set bare at lægge en høj afgift, der reducerer produktionen. Fordi at den produktion, der kommer fra landbruget, den bidrager selvfølgelig til vores BNP, men den bidrager ikke særlig meget til BNP i forhold til, hvor store udledninger der er af drivhusgasser. Så derfor så bliver model 1 sådan en slags teoretisk drømmeverden for økonomer, hvor man siger, okay, hvis man laver en afgift, der er meget, meget direkte, så får du en meget, meget streng reduktion, og det har ikke de store samfundsøkonomiske omkostninger, så derfor så er den samfundsøkonomisk omkostningseffektiv.
En teoretisk drømmeverden for økonomer og et teoretisk helvede for landmænd.
Noget i den retning.
Lad os kigge på model 3, den mest lempelige ordning, der hvor vi passer allerbedst på landmændene. Udover bundfradraget, hvad giver vi dem så oven i hatten?
Jamen, der giver vi dem så en lavere afgift. Så siger vi, okay, nu sidestiller vi, i model 1 sidestiller vi med de virksomheder i industrien, der var ikke i kvotesektoren. Nu sidestiller vi med de virksomheder, der er i det, der hedder mineralogiske processer, hvor det mest berømte tilfælde, det er Aalborg Portland.
Ja.
Det, man besluttede der, det var at sige, okay, de har en meget, meget klimaintensiv udledning, de er i konkurrenceudsat erhverv, så nu får de en afgift på 125 kroner. Og det er så også det, vi siger, okay, men så kan vi betragte den animalske produktion som en slags mineralogisk proces,
ja.
Og så får de en afgift på 125, som vi så laver som 250 plus bundfradrag.
Okay. Nu hvor du kaldte model 1 for den økonomiske drømme, det er jo den økonomiske drømmescenarie, hvad er model 3 så i forhold til det?
Jamen, den er jo så dyrere for samfundet, den er mere omkostningsdyr, men til gengæld så er den mere lempelig over for erhvervsstruktur og lækagehensyn. Ja.
Når vi klimamålene med model 3?
Ja, det gør vi faktisk, i hvert fald de fleste. Man kan sige, at det vi når, det er, at vi når klimalovens målsætning på de 30%, den når vi lige, så det er 100%. Og så er der også to andre, ordninger, som vi skal nå, hvor vi når den ene, som hedder byrdefordelingsaftalen, og så er der noget, der hedder LULUCF-forordning, som vi næsten når.
Okay, og samfundsøkonomisk, hvordan ser model 3 ud?
Jamen, den kommer så til at koste os andre lidt mere.
Fordi model 2 kostede mig en 10'er, det kan jeg leve med. Hvad koster model 3 mig?
Jamen, så er det omegnen af 300 kroner per mand.
Hvilken model er din favorit?
Jamen, jeg har ikke nogen favorit. Jeg har
Du sagde før, at model 1 var økonomernes drømmeverden.
Ja, men nu er jeg jo en økonom, der også synes, at, at det kommissorium, jeg har fået, det skal jeg tage hensyn til.
Fair
og ifølge det kommissorium, der skal, vi levere forskellige modeller, der afvejer de forskellige forhold. Og jeg kan sige, hvis vi i ekspertgruppen havde haft en favoritmodel, så havde vi jo vist den, hvis vi synes, at det var den, der perfekt balanceret. Men det kan vi ikke sige, fordi at det er, som du også har relativt til dit kommentar omkring Støjberg, der er jo tydeligvis politiske præferencer for forskellige løsninger. Og det prøver vi så at sige, okay, det må være politikernes opgave at vælge blandt de her forskellige modeller. Og det vi jo så håber, det er, at det grundlag, vi har fremlagt af det, så på en eller anden måde kan hjælpe dem til at træffe en beslutning.
De tre modeller, du har fremlagt, bliver diskuteret vidt og bredt. Blandt andet er to tænketanke, der ligger ret forskellige steder. Cepos og Kraka. Cepos er jo liberal tænketank. Kraka er, jeg ved ikke rigtigt, hvad de er, men jeg tror, de er mere midtersøgende i hvert fald. Og fra de to ret forskellige steder, der lyder det rimelig ensartet, at den rigtige model at køre med er model 1, den du kalder økonomernes drømmodel. De har en del indvendinger mod de andre, og jeg vil bare tage en af dem, som jeg synes er interessant, og det kommer fra Kraka. Det er i forhold til den mest lempelige model, den der hedder model 3. De siger, det er simpelthen fugle på taget. Og jeg citerer dem nu. Der er stor risiko for, at model 3 ikke bidrager til at nå klimamålene, da den baserer sig på et håb om, at en teknologi som pyrolyse i fremtiden mindsker udledningen af CO2 endnu mere, end teknologien i dag er i stand til i dag. Men håb er som bekendt en dårlig strategi, sådan lyder det fra Andreas Lund Jørgensen, seniorøkonom i Kraka. Michael, hvorfor foreslår du en løsning, der er fugle på taget?
Jamen, nu er det ret, altså både Cepos og Kraka, det er jo økonomer, ikke? Så derfor så kan de godt lide model 1.
Ja.
Og hvis man så skal prøve at bevæge sig væk fra det og prøve at imødekomme nogle af de andre hensyn, så det, som model 3 kan, det er, at den kan sige, okay, der er den her teknologi, som hedder pyrolyse, som laver noget, der hedder biokul, og det, der er det smarte ved biokul, når man graver det ned i jorden, det er, at så kan det ophobe CO2.
Ja.
Og hvis vi lidt går
tilbage... Det er faktisk som at tisse i en kæmpestor buks, og så bare håbe på, at tisset bliver liggende i bukserne.
Det er lige præcis det, det gør.
Ja.
Og hvis man kan overbevise nogen om, at det rent faktisk kan lade sig gøre, jamen så har man faktisk en løsning. Og det er jo også det, man gjorde med Aalborg Portland, eller med den industrien, det var at sige, okay, der kan man lave CCS, hvor man opfanger CO2'en, lærer det, og så kan man få negativ udledning, eller i hvert fald man kan få ikke positiv udledning.
Okay.
Og på landbruget, der kan du få negativ udledning. Og det, vi har behov for på længere sigt, det er, at vi bliver klimaneutralt samfund. Og det vil sige, at hvis vi skal have nogle positive udledninger, hvis vi stadigvæk skal have nogle dyr, jamen så skal vi have nogle negative udledninger. Og det er lige præcis det, pyrolyse kan tilbyde, ligesom skove kan tilbyde, at kan ophobe noget CO2, så vi kan få en negativ. Så derfor så synes vi, det er en fornuftig strategi på det lange sigt.
Ja.
Det, der så er udfordringen, det er, at det kan være svært at nå inden 2030.
Ja.
Og det erkender vi, og så siger vi, model 2, der regner vi med 0,2 millioner tons. Det vurderer de fleste er nogenlunde realistisk.
Ja.
Så siger vi, okay, hvis man vil længere den vej, så er der, man skal begynde at være lidt tech-optimist, og så sige, okay, vi tror på, at det der pyrolyse, det kan trække 0,8. Og så siger vi, hvis man beslutter sig for at gå den vej, så i 2027, der anbefaler vi, at man så genbesøger modellen og siger, okay, det viser sig, at pyrolyse kunne ikke levere, eller viser sig, at pyrolyse kan levere. Og hvis det ikke kan levere, jamen, så må man jo gøre noget andet, og det kunne så være at hæve afgifterne.
Det, vi hele tiden skal huske, Michael, det er, at du og dine eksperters rapport er jo, det er at støbe kuglerne. I støber kuglerne til det, politikerne skal til at gøre. Det handler om at give dem beslutningsgrundlaget. Når du støber den kugle, der hedder model 3, så er jeg bare nysgerrig på, om du selv tror på den. Altså, dine kolleger i Klimarådet kalder den her teknologi pyrolyse for umoden. Føler du dig overbevist om, eller er det sådan et fjernt håb, du har, at det faktisk kan lade sig gøre?
Altså, ja, det er helt ind, den er umoden. Altså, den eksisterer ikke nu på stor skala. Altså, vi gør det ikke. Og der er miljøting, der skal undersøges, og drikkevandsting, der skal undersøges, og alle mulige ting. Men det er også en teknologi, som der er en positiv vibe omkring. Der er nogen, der er
med. En positiv vibe, ja.
Ja, altså blandt dem, jeg er økonom, ikke? Jeg lytter til, hvad folk siger, hvad vi bliver rådgivet om af dem, der har mere forstand på det. Og de siger, at det er en potentiel strategi. Og så siger vi til politikerne, hvis I vil gå den vej, jamen, så skal I jo lægge jeres æg i den kurs og sige, at det er det, I gør. Og det,
men Michael svarer, undskyld, jeg afbryder dig, det er dig, der laver kurvene. Du giver politikerne tre kurve, de kan vælge mellem at lægge deres æg i. Synes du, kan du stå inde for kurv nummer 3, som mange af dine kolleger siger, det er en fugle på taget kurv? Ja. Kan du stå inden for den kurv?
Ja, ja, det kan jeg. Ellers så havde jeg jo ikke præsenteret det. Men lad mig lige tilføje noget ekstra, fordi det er rigtigt, der er noget usikkerhed omkring teknologi, men der er også usikkerhed omkring en masse andre ting i de her modeller, og det skal vi huske. Og nu har vi talt lidt om lavbund. Altså lige pludselig så skete der det, at det, man troede, man skulle nå i 2030, det blev mindre på grund af lavbund. Så er der en diskussion om, det måske kan stige igen, fordi det kommer nu i emissionstal. Der er også en diskussion om, at nu kommer der snart en ny skovfremskrivning.
Ja.
Så de der tal, de ændrer sig hele tiden.
Det gør
de
nemlig.
Og derfor så gælder det i vores øjne om at beslutte en eller anden en arkitektur, som er klog i den forstand, at den prøver at skabe ensartethed på tværs af økonomien. Og, og så, når man har den arkitektur, jamen, så kan man sige, okay, hvis man så ikke når målene, eller er mere ambitiøs, eller det viser sig, at der sker noget, man ikke har regnet med, jamen, så kan man ligesom hæve hele fladen frem for at lave, hvad hedder det, pluk ting rundt omkring.
Og hvilken arkitektur skaber mest ensartethed? Model 1, 2 eller 3?
Jamen, det er faktisk et godt spørgsmål, fordi...
Er det ikke model 1, der var mest ensartet?
Jo, altså model 1, den er ensartet med de virksomheder, der er i ikke-kvotesektoren i industrien. Model 2 er ensartet med de virksomheder, der er i kvotesektoren. Og model 3 er ensartet med de virksomheder, der er i mineralogiske processer.
Mm-hmm.
Så det er sådan lidt afhængigt af, hvor man vil placere landbruget. Okay. Og man kan placere dem ud fra blandt andet deres lækagerisiko. Og der kan man godt sige, at landbruget det er faktisk en af de sektorer, der har en relativt høj lækage. Så det taler måske for, at de ligger i model 2 eller model 3, og ikke i model 1, hvor lækagerisikoen er mindre. Så der er forskellige argumenter for, hvor man kunne ensarte hen.
Og nu mit sidste spørgsmål til modellerne, og så skal vi også videre. Det er stadigvæk omkring det her med model 3, for jeg hører stadigvæk krakøkonomen sige fugle på taget. Jeg hører Klimarådet sige, det er umodent det her. Så jeg vil gerne lige blive her. Vil det ikke, Michael, være mere fornuftigt, altså givet klimaets tilstand, givet hvor travlt vi har, at vælge en løsning, der med sikkerhed får os i mål? Ikke noget med håb, men med sikkerhed får os i mål.
Men det synes jeg ikke er min opgave at træffe den beslutning.
Nej, men altså, du må godt mene noget om det.
Jamen, det gør jeg ikke.
Det mener du simpelthen ikke noget om?
Nej, det gør jeg simpelthen ikke.
Jeg har et bud på...
I hvert fald ikke her.
Jeg tror ikke, at det bliver model 1. Det vil jeg godt bare sige.
Nej.
Det er meget svært at se, at det kan løses politisk i Danmark. At gå ind for en model, som ødelægger livet, eller i hvert fald reducerer livet i landdistrikterne, gør en masse landmænd arbejdsløse. Det bliver ikke drømmodellen. Det gør det bare ikke. Det bliver en af de to andre. Men selvom det gør det, så er jeg faktisk nysgerrig på, om det overhovedet, hvad skal man sige, lever op til det politiske løfte. Fordi hvis man kigger på regeringsgrundlaget, det lyder jo sådan her. Nu læser jeg op for regeringsgrundlaget. Afgiften skal udformes på en måde, hvor landbruget understøttes, således at erhvervets konkurrenceevne ikke forringes, og der dermed ikke flyttes arbejdspladser ud af landet samlet set. Lever jeres modeller, altså model 1 gør jo slet ikke, lever model 2 og 3 op til det?
Nej, det gør de ikke.
Nej.
Ikke hvis man mener det meget, meget præcist, at det ikke må have nogen konkurrenceevne for effekter. Det vores modeller viser, det er, og som vi også har talt om, at konkurrenceevnen for danske landmænd, den bliver forringet, især i model 2, og især for den animalske produktion. I model 3, der har vi en model, hvor plantebrugerne, de ikke bliver påvirket så meget.
Efter at have kigget på det i flere år, og analyseret og regnet og været meget grundig, så må du komme tilbage til politikeren og sige, kære regering, kære socialdemokrater, kære moderater, kære venstre, jeres regeringsgrundlag er utopi.
Ja.
Ja, lige før interviewet slutter der, Michael.
Det er jo det.
Fordi, når man prøver, det er simpelthen, lad os da endelig snakke videre, fordi det tror jeg simpelthen ikke er gået op for folk. Vi har en regering, der har lavet regeringsgrundlag med en ambition, som ikke kan lade sig gøre, for vi kan ikke både redde klimaet og undgå konkurrencenedsættelse i landbruget. Det er simpelthen umuligt.
Ja, i hvert fald, hvis man vil bruge afgifter. Fordi det, der sker, hvis du pålægger en afgift, det er jo, så bliver det dyrere at producere. Så prøver du at komme af med den afgift ved at overfælde den på forbrugerne.
Mm-hmm.
Så forbrugerne de efterspørger mindre af dit varer, og så producerer du mindre. Så det er den måde, det fungerer i de økonomiske modeller. Og derfor så vil du se, at der bliver mindre produktion. Du vil se, at der kommer højere forbrugerpriser. Og du vil se, at danske landbrugs konkurrenceevne den bliver forværret.
Ja, og hvis man ikke bruger en afgift, så når vi ikke i mål med klimamålene.
Nej, så skal man jo i hvert fald finde nogle andre instrumenter, og de bliver så meget, meget dyre, fordi de skal jo så findes ved, at man betaler for nogle tekniske virkemidler, som vi ikke har kunne finde, som kan levere de nødvendige reduktioner.
Og så skal skatteborgerne ikke til hverken have 10 eller 300 kroner op af lommen om året. Så er det mange tusind kroner, at skatteborgerne hver især skal have op af lommen gå ud fra.
Yes.
For at redde en sektor, som smadrer klimaet. Ja. Det er bare spændende, Michael. Jeg ved godt, du ikke er politiker, og spørgsmålet, hvad du egentlig må holdninger til. Jeg bliver bare lidt forstemt, når jeg hører dig, din kloge mand, sige til lytterne, til danskerne. Kære venner, jeres regering har et regeringsgrundlag, der er en utopi. Det kan ikke lade sig gøre. Man kan ikke blæse ham i munden. Man kan ikke gøre, som SVM regner med. Man kan ikke redde klimaet og undgå, det går ud over landbruget.
Nej, ikke hvis man vil bruge afgiftsinstrumentet.
Og det vil man. Det er jo det, man siger, man vil. Det er, man lovede danskerne i lang tid, vi skal have den CO2-afgift. Alle står og venter på den. Hvornår kommer den her CO2-afgift? Hvis den en dag lander, så er regeringsgrundlaget kasseret.
Det er meget stort, det ved jeg ikke.
Men
jeg
kan hvis bare den sige, lander, nej, så vil jeg spørge dig på en anden måde. Hvis der kommer en CO2-afgift, så må SVM æde deres ord, når det handler om klima og landbrug.
Altså, vi har i hvert fald ikke kunne finde modeller, der kombinerer en højere afgift med en uændret konkurrencevilkår for landbruget og for uændrede forbrugerpriser.
Nu er jeres rapport landet, Michael Svarer. Mm. Nu har I modellerne. I har lavet kurverne til politikerne. De kan begynde at lægge deres æg op i dem.
Yes.
Du har støbt kuglerne til det, der bliver, hvis ikke en krig, så i hvert fald en kamp. Men politikerne, de tænker, lad os lige vente lidt. Lad os lige vente lidt med at træffe den beslutning. Der er simpelthen brug for en grøn trepartsforhandling, som de kalder det. Vi har brug for, hvis vi nogensinde skal træffe en beslutning, og sætte os ned ved et bord igen, 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 og tale med landbruget igen, 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 og tale med miljøorganisationerne igen, igen, igen. Vi kan alle sammen sige de samme ting en gang til, og så køber vi lidt tid, så behøver vi ikke tage beslutningen nu.
Altså, jeg kommer ikke til i dag at sige, hvad det skal være for en model, eller hvordan de eventuelt kan og skal bearbejdes. Vi tager fra regeringens side imod det gennemarbejdede arbejde, som udvalget afleverer i dag, og så kommer det til at indgå i drøftelserne i den grønne trepart.
Hvad tænker du om, at regeringen synes, det er nødvendigt med en grøn trepartsforhandling, inden de skal træffe den her meget vigtige beslutning for Danmark og klimaet og verden?
Det har jeg simpelthen ingen holdning til. Altså, det må de selv om. Vi har leveret et godt grundlag, og så kan de jo træffe deres beslutning, når de er klar til det.
Hvis de, altså, de skal jo indføre noget på et tidspunkt. Og det, jeg tænker, du har jo lagt nogle tal frem, hvor du har regnet på det, men det er jo nogle mål, der skal nås i 2030, 2050. Vi skriver 2024 nu. Der er 6 år, til de skal levere. Hvor længe kan de vente, hvis de skal kunne indfri målene, sådan som du siger, man kan med de tre kurve?
Jamen, så skal de faktisk ikke vente særlig lang tid. Det, der er en præmis for vores modeller, det er, at man indfører model 1, 2 eller 3 for 2027, og det er jo meget, meget, meget snart. Så det er en vigtig pointe, at hvis man vil følge vores modeller, så skal man træffe en beslutning relativt snart, og man skal lave en politisk beslutning, og man skal også få implementeret det. Og faktisk så tager det lang tid at implementere nye afgifter, så det kommer også til at tage lang tid.
Hvis det her trækker ud til den anden side af Folketingets sommerferie, kan man så nå det?
Det bliver svært.
Michael Svarer. Tak, fordi du kom og viste dine støbte kugler frem.
Ja, det er så lidt. Tak for invitationen.
Det var Pilestrædet for i dag. Podcasten er lavet af Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersson og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.